Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Andis rõõm. Andmisrõõm.
Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night. Waking or sleeping,
visioon on see, mis kannab. See on see, mille Jumal annab. See, mida ta ootab, et inimene ellu viiks. Ja mitte üksi, tema ja kaaslaste ühistöös ja koos edasi sammudes. Visiooni ei anta selleks, et see nurka seisma panna ja kaugelt imetada. Meiegi maal on inimesi, kell on visioon. Visioon aidata neid, kes seda vajavad. Etioopia haridusedendamisprojekt on see, mis aktiivset eestlaste poolt aasta eest algatatud ja mis tänaseks konkreetsete sammude ning tegudeni jõudnud. Loomulikult ei saa kaugeltki mitte öelda, et miskit oleks valmis. Aga siiski, nii mõndagi on juba tehtud ja parasjagu teoksil. Nii mõneski asjas osatakse ka konkreetselt homsesse vaadata. Nagu visioonide puhul ikka, eks kõik ole lõppeks Jumala kätes, tema juhtida ja varustada. Tänases saates on Merle Voola, üks neist, kes aasta eest käised üles kääris, et Etioopia laste heaks oma osa anda. Täna on ta seal see haridusedendamisprojekti finantspoole ning paljude praktiliste küsimustega väga hästi kursis. Samuti kuuleme täna mõtteid ja kogemusi äsja Soomest kodumaale naasnud arstilt Annemai Noorkõivult, kel selle kauge maa meditsiiniline pool tuttav. Täna räägimegi üheskoos juba tehtust, aga ka edasistest visioonidest. Sõna saab tänases saates ka pastor Risto Tamm, kel samuti tahe midagi anda ning kes juba on sellega algust teinud. Seal samas kodulinnas Pärnus pannes õla alla korjanduse korraldamisele, mille tulud just käesoleva projekti ja Etioopia laste heaks lähevad. Kõigest aga järge mööda, kõigepealt küsingi Annemailt, kes jaanuarikuus koos 7 vabatahtlikuga Etioopias praegust kooli renoveerimas käis, tema muljetest eriliselt just arsti silme läbi. Mina olen Janne Kütima ja soovin ikka kõrva, mis kuuleb ja südant, mis kaasa tunda oskab.
Kui me sinna kohale läksime, siis see võrdlusmoment Etioopiaga oli väga suur ja väga suur ka ju selle nii-öelda minu eriala poole pealt, meditsiini poole pealt. Ja kas või, kui me sinna pealinna jõudsime, käisime seal tänavatel ringi, siis näiteks kõik sellised vigased puuetega, väärarengutega inimesed, need olid kõik tänaval. Et kui meil on sellist inimeste jaoks omad hooldekodud ja asutused, siis seal midagi sellist ei ole ja seal nägi väga palju sellist, mida siin Euroopas ma arvan mitte kunagi ei kohta. Ja selliseid haigusi, mis seal esinesid.
Meenutab natukene piibliaega, kus räägiti, et vigased istusid seal teie ääres, kui Jeesus läks, et natuke saanane pilt tuleb silme ette.
Et umbes nii see oligi seal. Ja siis nad kerjasid seal raha ja tuleb meelde üks jalutumees, kes nii-öelda kätte jõu roomasel tänava peale, siis suur pakk selline kile oli ümber jalgade pannud, et marraskil ei tõmbaks siis oma jalgu seal. Et see pilt oli päris õudne. Või kuskil tänava ääres keegi magas, siis mõtled, kas ta on elus või ta on surnud, et noh, siuke paha tunne tuleb natukene südamesse seda kõike nähes.
Aga sinu kui arsti jaoks tegelikult üks ühiskond, uus ühiskond, kuhu sa lähed, maa, mis on tegelikult palju kehvemas seisus kui on Eesti, sisaldab ju kindlasti ka palju numbreid. Sa oskad meile siin kohal tuua ära ka veidikene nii-öelda seda statistikat numbrilist ülevaadet eluigade kohta kas või? Mm-hmm.
No üldiselt Etioopia on väga rahvastatud maa. Seal elanike on liigi 90 miljonit ja neist allpool vaesuse piir elab kuskil pooled, võibolla isegi rohkem kui pooled. Ja see juba omakorda määrab ära nende sellise tervise taseme. Et kui on ikka tõsine vaesus, siis see tervis ka väga hea olla ei saa. Sündimus on seal isenesest väga suur. On kuskil 43 sündi tuhande elaniku kohta. Võrreldes Eestiga on Eestis on umbes 10-11 sündi tuhande elaniku kohta. Suremus on samuti väga suur, kuid hoolimata sellest on see pidevalt kasvav rahvas. Kuid kuna see suremus on suur, siis oodatav eluiga Etioopias on 45 aastat ainult. Ja seal sünnitusel sureb umbes 8% lastest. Lisaks kõik muud haigused, milles see inimesi sureb. Et seal vanemad inimesi ka muidugi on, et on isegi võib-olla 100-aastased ja veel vanemad, kuid tänu sellele suurele sündimusele on keskmine vanus seal 16,8 aastat. Meditsiinipilise poole pealt veel nii palju, et arstide napus seal on ja on umbes üks arst 100 000 inimese kohta. Jah, et kui nendeks võrrelda seda nüüd Tallinnaga, et kui siin on kuskil umbes 500 000 inimest, siis Tallinna kohta võiks olla 5 arsti. No ja näiteks keskmine laste arv perekonnas on 6,2 last naise kohta. Linna elanikes hakkab see arv nüüd samuti vähenema. Viimase aja tendents on selline, kuid maakohtades on jätkuvalt 10 ja rohkem laste hästi normaalne. Ning kuna nad elamistingimus on sellised kasinad, siis neid haigusi on seal palju, on palju vee ja toiduga levivad haigusi ning samuti külmetushaigusi. Näiteks kui me seal ringi käisime, siis ma arvan, et ma ei näe mitte ühtegi last, kellel ei oleks nohu olnud seal. Päeval on küll see temperatuur selline 25 või rohkem kraadi, kuid öösiti see langeb. Nendel ei ole elamises mingisugust soojustust, ei ahja, ei midagi. Nii palju kui neid tekke seal võib-olla jagub, kõik magavad põrandal ja seetõttu siis need külmetushaigused neil tulevad. Ja lisaks siis veel sellised nagu malaaria ja marutube võib seal olla ja muid selliseid parasitidega levivaid haigusi.
Ja ühesõnaga sinu kui Eestis õppinud ja tegelikult Soomes praktiseerinud arsti silme läbi on sealne olukord ju väga trööstitu.
No on küll jah, et see oli täiesti nagu läheks ajas tagasi. Oli võimalus käia seal ka kahes haiglas. Üks oli riigihaigla, mis oli veelgi halvemate tingimustega kui erahaigla. Ja seal riigihaiglas näiteks oli alla 5-aastaste laste palat. Palatis oli 25 voodi kohta. Ja seal oli siis ema oma väikse lapsega ja mõnadel oli veel isa või õde või vend juures. Ja see on väga üle rahvastatud ja umbne ja lärmakas see keskkond seal oli. Meeste kirurgia palatis oli üle 30 voodi koha. Naiste sünnitusruum on selline üks suur ruum, kus siis on need pukid kõik kõrvuti, ei mingit privaatsust, kõik niimoodi ühtselt seal toimub. Ja siis nurgas olid siis ämbrid, kus oli puhas vesi, seebivesi ja kloorivesi. Et niimoodi see sünnitamine seal käib. Kuid ma arvan, et ometigi see on parem variant, kui päris seal oma kodu muldpuranda onnis sünnitada. Et abinad seal ikkagi saavad selles mõttes, aga abi saavad ainult need, kellel on raha. Meditsiin on seal tasuline. Kui sul on kas või mingi surmatõpi, aga sul raha maksta ei ole, siis sa lihtsalt sured.
Nii et ühesõnaga kõik maksab, kell raha on, see saab siis endale lubada seda.
Kas kõige lihtsamad valu vaigistid või sellised asjad ei, kui sul raha ei ole, sa ei saa mitte midagi, sa lihtsalt kannatad ja vaatad, mis seda siis saab.
Ma lisaks veel nii palju sinna vahele, et kindlasti ei ole see Euroopa ühiskond, kus inimesed hoiavad oma mured endale. Et nende hinges on alandlikkus, nad ei häbene küsida. Ja kindlasti ümber olevad inimesed aitavad ja toetavad kõrval olijad rohkem kui meil siin. Et see nagu natukene teeb seda olukorda paremaks võib-olla. Et kui tõesti naabril on mingi väga suur häda, siis või isegi mitte naabril, sest sõprussidemed ei ole seal nii olulised kui meil. Et perekond hoiab väga kokku ja perekond on suur ja siis kindlasti on mõned lapsed saanud nagu paremale järjele ja nad toetavad seda perekonda nii kaua, kui neil on võimalik, mitte nii, et kui ma abiellun, siis ma lähen eemale ja ei toeta, et kindlasti toetatakse oma perekonna liikmeid.
Kuidas on seal alternatiivmeditsiiniga, ühesõnaga looduslik selline ravi, loodusravimid ja säärased asjad?
Tega neil ikka väga palju teadmisi selle koha pealt ei ole kahjuks.
Et see oleks ju seal siis olukorras no, väga hea alternatiiv, kui raha ei ole ja kõik maksab, et korjata kuskilt metsast või kuskilt põõsast midagi.
Mul üks väikene niisugune kogemus on seoses selle rahvameditsiiniga, et tegelikult on see niimoodi, et mingi vanem naisterahvas perekonnas siis on nagu teab neid oskusi ja teadmisi rohkem ja temal on oma mingisugused ravimid kokku segatud. Ja see võib juhtuda ka nii, et see on nagu lihtsalt üks niisugune ravitseja. Ja sellel ravitsejal on siis need purgikesed, aga tegelikult see on ju usalduse peal, et kui sa tõesti tead, mis seal purgis täpselt on, aga palju inimesi sureb valedoosi võtmisel, sest need on väga kanged ravimid. Ja näiteks ma tean üks noor mees, kellel oli kõhu äda, et ma täpselt nüüd ei tea, mis oli selle põhjuseks, aga ta viidi haiglasse oli liiga hilja, et ta nagu võttis seda nii öelda kohaliku rahvameditsiini natukene doosist rohkem ja ta suri lihtsalt ära.
Andmisrõõm.
Kuna väga palju rahvast elab nii-öelda maapiirkondades, kust on väga pikk maa sinna haiglasse ja neil ei ole mingi transporti vahendid, et nad põhimõtteliselt ei saagi sinna minna.
See on üks väga nagu oluline või ühesõnaga üks suur puudus, et just nimelt see minek sinna on nagu, kuna enamus inimestest elab maal ja transporti võimalused on pea olematud.
Ja abi ja piiljaks agelige kindlasti.
No ütleme niimoodi, et põhiline on see, et siis naabrid võtavad kande raamil ja tassivad 10 kilomeetrit selle haige siis kohale. Ja kui see on tõesti surmatõbi või mingisugune, noh, näiteks ka verejooksuga, et on väga lihtne ju niimoodi surra, kui tõesti on mingi laps auto alla jäänud või näiteks noh, on vihmaperiood ja ei ole võimalik lihtsalt selle vihmaga minna selle kanderaamiga. Sest kõik see liiklus, mis on nagu suur linnade vahel ja need bussid saavad täis. Ja ega siis keegi ei hakka sinna bussi, sinna ei mahugi keegi haige. Et selles mõttes on see jah nagu väga keerukas.
Ja see linna piirkonnas on võimalik veel nii-öelda nende kohalike marsataksodega sõita. Et nägime, kuidas patsienti sellega toodi. Haiglal on muidu, omal oli ka kaks kiirabiautot, kuid kui ma küsisin nende toimimise kohta, et kuidas need liikuvad ja kuidas üldse, et kui inimesel telefoni väga palju teile ei ole, et kuidas üldse saavad, siis öeldi mulle, et üks nendest kiirabiautodest on garaasis ja ei sõida, see teine, mis väljas oli, on katki hetkel. Nii et ma nüüd täpselt konkreetselt vastust ei saanudki selle kohta.
Et kuidas need sõidavad, aga seal ei ole ju ka tänava nimetusi, et kuidas nad siis selle patsiendi üles leiavad, et puu all lihtsalt keegi lebab ja kuidas see kiirabi siis tee leiab.
Küsimusele ma ei oskagi nüüd vastata.
Mina olen sellises olukorras olnud, kus mootorratas sõitis poisile otsa, tal oli peahaav, millest tuli palju verd ja see laps lihtsalt võeti sülle ja joosti siis ütleme 2 kilomeetri kaugusele, nii et see pea rippus ja verd tilkus ja tegelikult sellel hetkel ma olin täiesti jõuetu, et ma teadsin ainult, et selle lapsega niimoodi joosta ei tohiks pea kuklas, sest ei tea ju, kas tal oli mingi kaela lüli või mis iganes läinud, aga noh, paanika ooseks see isa ei teadnud, mida teha ja see oli ainus võimalus see laps lihtsalt viia suurede jäärde, et see takso edasi minna või selle nii öelda väikese bussiga siis.
Et kiirabi on sageli just nimelt mingi marsuutakso või siis kaks jalga vanemate inimeste poolt. Aga esmaabi, see on ju midagi, mida Eestis väga palju inimeste lõpetatakse eriti viimasel ajal ja kas või selles meile toodud näites oleks ju see esmaabi teadmine olnud väga heaks lahendiks, et kuidas nüüd selle kandi pealt seal ühiskond on?
Ma arvan, et see kõik läheb nüüd sinna meie projektikanti, sinna haridusse. Et just sinna tuleb nüüd investeerida, sest nende esmaabiteadmised on samuti puudulikud seal. Et just, et kas või see haava sulgemine või kinnisidumine või kui sul mingi luu murdun, et kuidas selles situatsioonis käituda. Et seal tihti peale, et nägi ka neid, et kellel on luu murrud olnud ja need on lihtsalt kasvanud kokku niimoodi täiesti vales asendis. Et ei ole mitte midagi tehtud, et kas või sellest asja saaks täiesti esmatasandil kas või ära teha. Et seda saaks kindlasti nüüd koolis õpetada lastele, et just seal peaks seda alustama.
Ja tõeliselt oluline praegu siis tõesti selle Etioopia projekti raames saada ka koolitajaid, leida koolitajaid, kes oleks esmaabi oskusi siis võimelised ja tahtlikud edasi anda.
See oleks väga, väga suur samm.
No kui me tegime selle kooliga, mida me ehitama hakkame, tegime lepingud, siis me panime sinna sisse punktid ja meil on tõesti olemas alaliselt kaks kohta vabatahtlike jaoks ja tänaseks päevaks on selgunud, et selle sinna minemisega inimeste leidmise probleemi pea üldse ei ole, et meil on ikkagi väga palju noori inimesi, kes on valmis sinna tulema. Ja mitte seda, et me tahaksime seal ei tea mis haridust ja enda kultuuri sisse viia, aga just nimelt kõik need inimesed, kes on nüüd tänaseks käinud on, et neid on 10, neil on kõigil sama tunne, et me oma väikeste oskuste ja teadmistega võiksime seal neid palju aidata.
Oli näiteks üks tüdruk, kes käis selles samas koolis, mida me nüüd seal renoveerimas käisime ja mille uus ehitus on tulemas. See tüdruk oli albino ja tal oli nüüd nägemise probleemid. Ja nüüd ta vist ei olnud pea 2 aastat ei saanud ise lugeda, et tal oli ette lugeja kodus. Et õppis nii, et keegi luges ja koolis samuti, et ei näinud ise. Ja Merrel olid kaasas 2 paari lugemisprille, võetud ette nägelikult. Ja ühel päeval sai ta siis kusutud sinna meie juurde ja proovisime neid prille ja ta nägi nende ühtete prillidega. Ja tema rõõm oli täiesti uskumatu. Ta oli tõeliselt õnnelik selle, et ta sai nüüd ise lugeda, ta on 2 aastat saanud ise lugeda. Ja siis ta veel arvas, et ta ei saa neid prille endale ja kui ta kuulis, et ta saa neid päriseks endale, siis oli veel, et ta ei suutnud seda uskuda. Et muidugi nüüd siin Euroopa mõistes mõelda, et lihtsalt ilma igasuguse kontrollid anda mingid sellise nii-öelda suvalise tugevusega prillid meie meditsiinisse nagu ei oleks nii-öelda mõeldav, kuid seal lihtsalt ei ole muud võimalus, et see on ainus võimalus ja nüüd ta sai lugeda ja sellest oli palju abi temale.
Muidugi ma veel märgiksin, et nad olid tõesti, nad ei olnud ei 5 ega 6, et ma võtsin kaasa tegelikult 4 paari ja neid tugevamaid ma ei võtnud üldse väljagi, et need olid 1,5 ja 2 ja nendest ühega siis ta nägi. See näitab seda, et isegi noh, see vahe ei või olla nii suur, et ma arvan, et siin juhib Jumal ka, et miks ma need kaasa võtsin ju ikka tema jaoks. Ja kuna need olid odavad prillid, et nad olid 50-60 Eesti krooni, et ma võtsin just selleks, et võibolla vanemad pensionärid saaksid lugeda, aga loomulikult mõtlesin ma siin Eestis seda, aga seal ükski pensionär lugeda ei oska, nii et lehti pole neil ka, nii et lõpuks oli ikkagi nii, et Jumal juhtis need õige inimese ette. Me just nagu unustame selle siin olles, unustame selle ära, kus kohta me läheme. Noh, kas või see, et ma küll tean neid muresi seal ja ma ju olen seal käinud, aga siin olles ma lihtsalt tõesti ma ise endale, noh, naersin ise enda üle, kuidas ma võtsin pensionäridele lugemiseks prillid kaasa, kellel pole lehti, kellel pole raha osta lehti ja kes ei oska lugeda.
Aga peas, et need said kaasa võetud, sest nad teitsid oma rakenduse. Jaa.
Siis oli meil võimalus Merle ja Anniga käia veel ühe poisi kodus, kes õpib samuti seal samas koolis, kes sündis kompöidedega ja kes õigeaegselt ravi ei saanud. Lisaks sellele on tal, kuna nende toitumine on selline kasin ja ühekülgne, on toitainete puutus, on tal rahiit olnud ja need luud ei ole arenenud, nii et tal üks jalg oli juba põlvessaadik lõigatud, amputeeritud ära ja teine nüüd vahetult enne seda, kui meie sinna läksime mingi 6 aega, enne seda sai ära opereeritud. Ja selle poisiga oli varem ka kokkupuuteid olnud seal Merlel ja ning Annika oli Norras sellest rääkinud ja seal üks inimene soovis aidata seda poissi ja talle uued proteesid muretseda. Ning siis see natukene selle poisiga tegeletud seal. Ja see oli ka uskumatud, kui me käisime tema kodus selline nende kodudel ei ole suuri aknaid, majad on üldse sellised väga pimedad ja hämarad. Kui seal ta oma voodis siis oli, luges mingit raamatut, ta oli väga õpihimuline ja soovib arstiks saada. Ja siis kuidas ta rääkis, et praegu tal on ühe jala otsas selline protees, mis on tehtud mingist plastikust ja jalg on savist. See on väga raske ja tal üks jala köntsis nii-öelda käib sinna. Protees käib selle kõndi otsa. Nii et see lapa jalg on otsa selle põlve koha peal. Et on väga lühike selle tõttu. Ja sellega ta siis karkudega kõnnib ja siis ta rääkis, kuidas ta aitab ema kodutöödel ja käib poes, kui on vaja. Ja selle jalaga siis on tal pikk tee kooli olnud, et kuskil tunni ajate või rohkem. Ja siis nüüd saab temale need uued proteesid muretsetud. Et sellest võib Merle natukene lähemalt veel rääkida.
Mina muidugi Tallinnasse jõudes hakkasin otsima kohe võimalusi nende jalgade leidmiseks. Ja sattusin mõnepäevase otsingu tulemusel ortopeedia keskusest Kalev Tootsi juurde, kes koheselt, kui ma olin loo ära rääkinud, oli meid nõus aitama ja aitas meil ka seda proteeside summat viia nüüd sellelt, ütleme, 5000 eurolt poole väiksema ja isegi rohkem kui poole väiksema summani, sest teades, et need proteesid võivad aasta poolteist vastu pidada. Nad on väga tundlikud, need proteesid, ja on mõeldud sileda maa peal käimiseks, aga seal on ju savimaa ja võibolla nad ei pea ka seda vastu, siis on väga kahju see raha, mis on nagu Norrast annetatud spetsiaalselt nende proteeside jaoks, kui need jalad poole teist kahe kuu pärast nii-öelda otsa saavad, et siis tuleb leida uus lahendus ja suureid tähtalle ja tõepoolest kõik need inimesed, kellega me oleme rääkinud nendest sealsetest muredest, siis imelisel kombel on Jumal juhtinud nende inimeste südamed aitama ämmastavalt, et see on nii raske kirjeldada neid hetki, kui inimesed tõesti on väga kiiresti nõus aitama.
Proteeside finanseerimisest rääkisime siin Etioopia saatesarja teises saates just pikemalt Annika Heimveliga, nii et kellel on huvi, siis saab sealt kuulata nagu seda lugu juba pikemalt.
Ja Annika tõesti on, kui oma tuttavad ümber ringi on küsinud tema reisikohta, siis kõik need inimesed, kes on kuulanud nii-öelda Annika tegemistest Etioopias, kõik need inimesed Norras on nagu aidanud ja üks perekond siis on otsustanud, et nad toetavad seda last. Ja see aeg, kui ta praegu on ilma jalgadeta ja hetkel pärast seda viimase jala opereerimist ei ole koolis saanud käia, siis see sama perekond on toetanud teda eraõpetajaga nii, et see poiss koolis nagu õppeprogrammist maha ei jääks.
Aga sa rääkisid, et said ühendust ortopeedia keskusega siin ja ortopeedia keskus on siis nüüd nii-öelda selle finanseerimise kaudu aidanud siis proteesidega või kuidas see koostöö täpselt käis?
Tähendab, ma otsisin Eestis olevaid võimalusi ja hindu nende jalgade jaoks ja loomulikult me ju ei teadnud, mis moodi see kõik lõpeb ja et on vaja ka, et need inimesed, kes toetavad, et ei ole võimalik ju lõputult seda raha nagu ühte kohta, et sellel ole nagu mõtet, sest abi on nii paljudel vaja ümberringi. Seal koolis on veel teisigi lapsi, kes on haiged ja aga see raha oli otseselt suunatud just sellele poisile, aga need proteesid olid väga kallid ja noh, ütleme niimoodi, et need on ka kindlasti üle 5000 euro, aga Kalev Toots aitas ja leidis meile võimaluse teha jalad, mis on nii-öelda proteesid, mis on tunduvalt odavama rahaga, kombineerides erinevatelt vähekasutuses olnud proteesidelt kokku ja aitas meid ka ühe pulbriga, millega siis saab väga täpsed nendest köntidest nagu vormid võtta ja tuli meile väga paljus vastu.
Ja et siin kohal võib näha ka Eesti nii-öelda spetsialistide avatud südant, et panna siis võimaluste piires oma õlg selles professionaalses aitamises alla.
Täielikult, et see on olnud nagu igal pool äärmiselt suur.
Kaugele on jõudnud töö proteesidega?
Proteesid, tähendab, vormid saabuvad homme hommikul Rootsi laevaga Etioopias, sest kogu aeg on olnud siiani meil keegi seal, ka Annika on olnud seal nüüd kuu aega ja kohe, kui ma homme saan kätte need vormid, ühesõnaga siis saab nende jalgade tegemise juurde.
Nii et järgmine kord, kui minnakse sügisel, siis saab juba poisile võetud need proteesid kaasa.
Kindlasti pannakse sellel kuul jalad posti.
Ah, nii pidi.
Ja.
Väga vahva. Aga koha peal, kuidas see, ütleme, proteeside paigaldus või kasutamine või kuidas see välja näeb, et on seal abi vaja?
No, me Annemaiga olime haiglas ja tegime nii-öelda ka ühed vormid juba siis, kui me jaanuaris olime.
Mm-hmm.
Ja noh, see oli meie mõleme esimene esmakordne, nii et Annemai oli seal haiglas nagu kauem, see kestis ka 5 tundi ja need spetsialisti Kalev Tootsi arvates olid kõlbmatud, sellepärast, et seal neil eeldavasti ei olegi aimu sellest, et kuivõrd mugavaid võib neid teha lapse jaoks ja, ja need olid ebatäpsed ja sellepärast oli vaja, ta andis meile ühe pulbri, millega teha siis täpsemad mudelid nagu selle.
Ja, et tol korral, kui me sinna haiglasse läksime, siis neil ei olnud seda õiget kipsi saagi või see oli katki. Et see oli nüüd selles erahaiglas, mis nii-öelda oli kõrgemal tasemel. Et siis ei saa need korralikult teha, need olid liiga sellised, ei olnud täpsed ühe sõnaga. Et need proteesid peavad ikka ideaalselt istuma, et nendega oleks mugav käia.
Kas need praegused vormid, mis oma hommikul saabuvad Eestis, on siis tehtud sealsete spetsialistide arstide poolt nüüd? Või kes seda teostab seal koha peal?
Kuna meil oli kogemus, et arstide ja spetsialistide abiga tehtud olid ebatäpsed, siis saime Kalevi käest juhised, kuidas seda täpselt teha ja need mudelid võttis Johanna. Selleks läks küll terve päev. 8 tundi oli taiglas ja algul ei läinud see pulber neil nii öelda ei tarretunud ära, mille sisse need jalad peaksid minema, siis me saime, siis saadeti mulle haiglas kiire SMS, et Merle see pulber ei lähe selliseks konsistentsiks nagu vaja ja siis ma elistasin ruttu Kalevile ja Kalev juhendas mind ja siis saatsin SMS-i ja niimoodi me saime ikkagi lõpuks need asjad tehtud.
Et ja see on täiesti tüüpiline, kuidas üldiselt Etioopias need asjad käivad. Kui sa arvad, et sa lähed teed mingi asja nüüd 5 minutiga ära, siis sa võidad asja, et selleks läheb nüüd 5 tundi.
Aga Johanna, sa oled nüüd Merle maininud mitu korda siin sellist nime nagu Johanna. Tema on hetkel siis, kui me saadet siin salvestame maiku alguses Tallinna stuudios Pereraadios, kus Annika Heimvelliga just nimelt Etioopias taas kord asju ajamas. Kes on Johanna, mis on tema ülesanded Etioopias?
Johanna Mägila on üks noor Eesti naine Balti filmi meediakoolist, kes on samuti nüüd 1-2 nädalat olnud Etioopias ja valmistanud ette ühte filmi, mida me siis sügisel hakkame koos tegema mitme eestlasega, kes on nagu selle ala spetsialistid, et kõike seda, mida me seal Etioopias teeme, anda ka eestlastele televisiooni vahendusel edasi. Me oleme selleks taotlenud ka välisministeriumist raha, meil on olemas väike filmigrupp ja selleks, et teha koos stsenaarium suve jooksul, selleks on Johanna praegu seal, et kui ta tagasi tuleb, oleks ka tema näinud Etioopia elu, et me siis kahekesi saaksime selle stsenaariumi valmis kirjutada.
Me oleme varasemates saadetes samuti rääkinud, möödunud saates just Joosep Tuvi rääkis, kuidas nemad Andres Ploombuuga filmisid, mis on nüüd nende filmide erinevus, sest sina oled ka tegelikult ühe väikese filmiga hakkama saanud, et kui palju filme teil käsil on ja mis on nende eripärad?
Andres Ploombuu ja Joosep Tuvi tegid siis ära jaanuarikuus suure töö, seal on 45 tundi materjali kõigest sellest, mida me seal Etioopias tegime. Sellest me olemegi nüüd teinud erinevate ettevõtmiste tarbeks erinevaid filmiklippe. Andres on teinud ühe intervjuufilmi seal see ühe advent mehega, kes on kaua vanglas istunud, seda saab ka meie kodulehelt vaadata ja mina nüüd siis
kodulehelt siis
www.etioopia.ee ja mina nüüd siis seda materjali 2 kuud sorteerides üritasin anda endast parima ja panna Johannaga koos kokku kogu sellest meie tegemistest seal. Üks väike filmiklipp, mis on 7 minutit ja selle filmi, mille siis monteeris kokku Marta Pulk, Balti filmi meediakoolist, seda me näitasime nüüd EKP liidu iga aastastel piiblipäevadel, kelle korraldajaks oli Risto Tamm, ka tema on võtnud selle kuidagi enda südamesse selliselt, et see oli tema otsus, et see film võiks seal olla, samuti tegid nad noorte hulgas ka korjanduse selle ehitatava kooli materjali tarbeks. Ja seda filmi võib näha meie kodulehelt www.etioopia.ee.
Ja Risto Tammega me räägime ka lähemalt siis nüüd juba veidikene sellest rahakogumisest EKB liidu piiblipäevadel.
Andmisrõõm.
Ühel piiblipäevade koosolekul siis putsin kokku ühe noore tantsi Annaga, kes meil seal nagu aitas ideid natuke mõtlutada ja siis ta korra mainis, et ta tegeleb ühes üks projektiga, et on Etioopias selline kooli ehitamine ja ma kohe küsisin, kas ma saan kadul ehitama ja siis ta natuke, et rääkis sellest projektist lähemalt ja palusime teha siis piiblipäevade tarvis sellise või kokku panna selline tutvustav video, et siis paluda ka inimestel ka toetust, sest mõte on ikkagi see, et tavaliselt sellest üritustelt korjandused lähevad ürituse enda toetuseks. Aga mõistlikum oleks ju see, et kui ürituse korjandus läheks mingi muu asja toetuseks väljapool, eriti kristlikutel üritustel. Ja meil küll päris niimoodi ei läinud, et me ikkagi pidime selle korjandus enda augu täitmiseks võtma, aga me panime selle tarvi, selle Etioopia projekti tarvis püsti eraldi korjanduskarbi, kus siis inimesed 3 päeva jooksul said annetada, et toetada seda projekti ja võibolla ka oli ka üleskuts, et inimesed läheks vaataks sinna koduleheküljele ja võibolla mõni neist leiab ennast varsti Etioopias, et ja see tundus, et see üsna hea, see tagaside ka inimeste poolt.
Oskad sa öelda, kui palju, kui suur summa kokku koguti selle tarbeks?
Ei oska veel kokku lugeda, sellepärast, et meie raha lugemine kõik kestab, kuna ju on euroaeg ja see tähendab, et tuleb lugeda seda mitte paperi, või tuleb lugeda kilosid ja see kilode lugemine pole veel lõpuni jõudnud, aga esialgu ma mulle nagu mainitud, et see on kuskil paarise euro ringis, mis esialgu kokku koguti, ja ma arvan, et see on nüüd hea start, et kuna ma seda projektist rääkisin, siis kui ma üritsaks juba läbi saama ja olin raha juba pannud ümbrikusse, siis veel tuli inimesi mu juurde 1 euro, 2 eurot näpus, et kus see Etioopia raha saab anda, et ma seal veel üritused, et see lõppfaasis veel korjasin, või noh, inimesed antsid mulle need rahasid, et siis seda projekti toetada, et see huvi oli täitsa suur olemas.
Sõnaga, te vaatasite ära selle väikese lüikse tutvustama klipi ja see oli siis see, mis inimesi nii-öelda.
See klipp ja ma natuke rääkisin ka natuke juurde, et see lugu ei räägi mitte lugu Etioopiast, vaid see on lugu, mis tendis, sest ka meie enda rahvuse kultuuri arengse alguse ju haridusest ja õpetajate koolitamisest, et seetõttu ma arvan, et on see väga kõnekas ja see on väga, noh, kõrvavaadus ka väga hea asi, et me ei hakka lahendama maailma nälja probleemi, aga me astume väikse sammu selle suunas, et sellel mandril selles seal ühel riigil võiks asi hakata liikuda nagu parema suunas, et näiteks 200 aasta pärast võiks olla olukord teine.
Et anname edasi seda, mida me ise oleme saanud tegelikult.
Jah, täpselt.
Aga see sinu enda väljaütlemine, et tahaksid ka minna ehitama, kas see oli nüüd öeldud naljaga pooleks või on seal tõe põhi taga?
Selle mõttes tõe põhi taga, et loomulikult ma tahaks sinna minna ehitama, et kas see realiseerub nüüd kohe nüüd sellel aastal või mis projektis, aga selline huvi ja soov on mul ikka väga tugev olemas, et ma väga tahan loota, et ma varsti leian ennast kuskil nüüdest asja tegemas, praktiliselt kuskil võõral maal midagi aitamas.
Panustamas oma aega, oma raha ja võtma võibolla ka perekõrvalt aega.
Jah, võibolla. Ja.
Miks sa seda teeksid?
Noh, siin on mitu asja. Kui ma oleks nüüd väga vagalt vastan, siis ma ütlen, see on see juur jumala kutse. Kui ma vastan sellise nüüd inimlik mõõde on see, et noh, eks ikka meestel ja mõõdamas naistel ka, mingi hetk sa vaatad, tekib see vanus, kus sa vaatad juba selja taha, mida ma olen teinud ja siis tekib see, et noh, midagi on puudu. Ja et maailm on jube suur ja Eesti on jube väike, et kuidas kõik need asjad saaks ühendada, et minna välja, teha midagi, millel oleks suurem tähendus kui see ise. Et ma arvan, et on üks, et 2 motiivi, et üks on tõesti see, et ma tean, et Jumal on midagi teinud minu jaoks, teine on see, et midagi on olulist ka teha teistele ja just nendele, kellel sa ei saa oodata, et nad sulle midagi kunagi üldse midagi tagasi teeksid, tagasi annaksid, et see on, ma arvan, kõige vahvam. Et Eestis sa siin tead ja ikka võid ju väikselt oodata, millal see tänu nüüd tuleb, aga kui sa kuskil Etioopias teed, siis seda tänu sulle tõenäoliselt, noh, ei pruugi, keegi riiki ei saada sulle Etioopia riiki ju tänu teheks 10 kilo, ma ei tea, kalmaare.
Aga miks siis üldse minna sinna midagi head tegema, kui tegelikult Eestis on ju ka vajadused suured, et mis on just see samm, miks see samm astuda?
No ma arvan, et see ongi see pilt, et minu saatus on suurem kui minu elu. Noh, mis on, kui vaadata ka piibli tegelaste lugus, et see, need lood on kõik sellised, et inimesed tegid midagi, mida nad vastusid välja oma igapäeva elust, võibolla isegi nüüd visati välja, kui mõtame Joosepi loo, ta viiakse vangi ja kõik need vastikud lood, mis seal on, peredraamad, noh, väga ebameeldiv olukord, aga hiljem öeldakse, et see kõik juhtus selleks, et võimalikult palju rahvas saaks päästetud või pääseks sellest näljast. Ma arvan, et see on samamoodi, et sa astud välja kas või sellest samast oma Eestist, oma kodust, ja tulles tagasi, oskad sa võibolla ka praktiliselt leida ka neid lahendused, kas võibolla see arusaamine sa näed, et kui palju meil on juba olemas. Et küsimus võibolla on see, et meil võibolla teete neid probleeme, mida ma arvan, et ei olegi nii palju. Võibolla me hoopis näeme selle kõrvalt, et kui palju on meil juba lahendusi olemas. Et kui sellises väga vaeses maas ka neid lahendusi ei ole, siis siin on ju, noh, praktiliselt on ju lahendused kõik olemas. Küsimus on see, et kuidas need inimesed ja ressursid ja aega kõik see kokku viia. Et ma arvan, et võibolla ka sellise asja nägemiseks on see asi oluline, et mõnikord välja astud ja loomulikult koha peal kodus tuleb ju teha kogu aeg head.
Ja see on sellise õige perspektiivi saavutamiseks.
Ja ma isegi võib-olla see õige perspektiiv on kogu aeg olemas, aga pigem mingi lisadimensioon sinna juurde. Ma arvan, et see on nagu see asi.
Oled sa varem teinud midagi säärast? Või on see esimene kord?
No ma kõigepealt ütlen, et ma ei ole veel kuskile läinud ja ma ei ole kuskile ühtegi avaldus kirjutanud ja mul ei ole praegu telliskivi tagataskus, et ma olen nüüd Etioopiasse kooli ehitama. Ma olen küll jah selliste missiooniprojektidega sattunud Setumaale, nagu Venema poolses Setumaale ja olen sattunud ka Uurali mägede taha. Selles mõttes niisugused nagu noh, Eestist välja astumis niisugused missiooniprojekte on olnud, aga selline, et noh, praktiliselt jääks ära. Noh, see mõte on, et mul on päris tükk aega, sest me kogudest mõni aeg tagasi kolm inimest olid Inglismaal veel piiblikoolis ja selle piiblikooli praktika nad veetsid Ugandas ja nad rääksid sealsest elust ja seal jäi just see sama asi kummitama, et puhas joogi vesi on meie igapäevane asi, mida me noh, niisama mõtleme. Et seal on see rikkus ja luksus ja siis oli tekis juba see, et oh, peaks minema ja torusi maha panema. Ja noh, erinevalt asjatoimetuste taha ja noh, alates pere loomistes, kui nii muude asjadeine on see nagu praegu jäänud pidama, aga et nüüd on nagu keegi võtnud sammu, panud praktilise reaalse asja toimima, siis noh, võiks olla mõnevõrra niimoodi mugavam ka nüüd ka samm teha, kui keegi on juba ette läinud.
Ühesõnaga, sinus on huvi tekkinud ja ma saan aru, et sa oled meeleldi nagu ka ärgitamas teisi.
Et... Absoluutselt, ma arvan, et see võrreldes jälle, et kui palju tänapäeval on võimalusi reisida ja kas või ise raha teenida, siis mõtlen, et see on noh, väga hea koht, kuhu see asi investeerida, et kellegi teise ellu võõral maal, noh, sa saad mitu ühe hobiga.
Mitu kärbest.
Eksootika, jumala teenimine, uued tutvused, sõbrad, uued lood, mida rääkida, mäletada, et suur võit.
Aga aitäh sulle, Risto Tamm, stuudiosse tulemast ja jätkuvat indu sellel teel kõndimiseks.
Aitäh.
Andmisrõõm.
Of each other, for our stubborn hearts, for the prisoner we've forgotten in a foreign land. If we would weep their tears, then maybe we'd finally understand. We are not scattered strangers. We are one, and we are free. Though we have broken faith and divided, we are one family. When he cried out to the Father on bended knee, in the garden where he pleaded for our unity, when he shouted from the cross that it finally was done, I ask you, is that not enough for us to become one? We are not scattered strangers. We are one, and we are free. Though we have broken faith and divided, we are one family. We are not scattered strangers. We are one, and we are free. Though we have broken faith and divided, we are one family.
We are one family.
nii, aga jätkame siis saatega Anne-Mai Noorkõiv ja Merle Voola ja räägime projektist Etioopia, ehk siis hariduse edendamise projektist, mis on eestlaste algatatud ja möödunud jaanuari kuus käisid siis 8 vabatahtliku Etioopias ka nii-öelda asja ajamas ja selgust loomas ja mina olen Joone Kütima. Merle, iga selline projekt kohtab ju kindlasti teel palju raskusi, palju takistusi ja kindlasti on inimestel tekinud ka küsimus, et kuidas see kõik toimib. Me oleme rääkinud natukene nendest proteeside summadest, 5000 eurot ei ole väike summa, kõik maksab ühesõnaga, ka teie seal käimine maksab ja siin alles äsja üks inimene küll naljaga pooleks, aga siiski küsis, et kas teil isa ema vanemad maksavad teie reisi kinni, loomulikult mitte, seda me oleme ka käes olevates saadetes palju kajastanud. Ühesõnaga finantsid ja teostamine ja takistused võiks olla nüüd järgmiseks teemaks. Palun räägi, Merle.
Kõige rohkem võibolla häirib see, kui inimesed mõistmatu näoga küsivad, et milleks see kõik. Aga Lehari Kaustel on mulle öelnud kohe alguses, et siis keera kohe selg, kui keegi üritab sind rajalt maha rebida, nii et nii ma olen üritanud teha, et kus ei ole mõistmist, et seal ma lähen teises suunas, aga seal kohapeal olles loomulikult ehitusega seoses on tulnud nii-öelda takistusi ette küll, aga samas tagantjärgi võin ma 100% öelda, et Jumala plaan on olnud lihtsalt teine, et kui me oktoobris olime ja planeerisime 8 vabatahtlikuga jaanuaris sõitu, siis me korraldasime juba kooli maa pealt metsa maha võtmist. Need puud olid isegi loendatud, et mille eest siis nii-öelda peab riigile maksma, mille läbimõõt on 20 sentimeetrit ja rohkem. Ja väiksemaid puid oli seal palju, üks 20 000 Eesti krooni eest oli seal nii-öelda materjali, mida me oleks saanud ehitusel kasutada. Ja planeerisime siis, et tuleme oma elektrisaagidega, et seda metsa seal vabatahtlikega maha võtta. Ja kui ma üks päev taksoga, nii-öelda taksoga, sest muud liiklusvahendid seal ei ole, see maksab Eesti rahas 7 senti. Sõitsin mööda siis sellest kooli maatükist ja ma nägin, et see oli paljas puudest. Seal ei olnud enam ühtegi puud peale nende, mille eest me maksma pidime, jämedad mangod ja siis ma hakkasin nutma ja saatsin ruttu SMS-i, et enam puid ei ole, aga ma teadsin, et sellest midagi ei muutu, et kohe tuleb ümber mõelda, et mis siis saab, et tõepoolest, et loomulikult ma läksin kohe kooli omaniku juurde, ütlesin, et mine linnavalitsusse, räägi sellest ja nii edasi ja läksin ise ka maha ja tegin teised plaanid natukene uurida, et milles asi, aga siis ma pidin paari tunni jooksul ikkagi tõdema, et ma olengi Etioopias ja mul tuli vana veneaeg meelde, kus võõra maatüki pealt võeti tihti metsa, seal võetakse seda linnast ja seda tegi naaber ja loomulikult ei ole seal võimalik neid puid tagasi saada, kuigi ta neid oma krundi ees ehitusmaterjalina juba müüs. Et kui seda takistuseks nimetada, siis jah, see oli takistus. Ja see tegi mu meele kurvaks hetkeks, aga sellele järgnes kohe uus plaan ja me renoveerisime ära kooli, mis kindlasti praegust ma usun, et üks poolteist aastat kindlasti on parem, kui ta näeb selline välja, nagu me seal kuu aega teda renoveerisime, sest lastel on vaja ju seni koolis käia, kui uus kool valmis saab.
Et see oli nüüd üks näide takistusest, võimalikust takistusest ja tegelikult selle ületamisest või hoopis teist teed minemisest, et miski ei jää ju tegemata ja võibolla saab teoks midagi, mis olekski vajalikum olnud.
Jah, praegu ma võin öelda seda, et loomulikult see, et teha see kool korda, kus lapsed seniks õpivad ja puud võttis keegi teine, siis meil poolt vaja neid telinguteks sinna.
Just nimelt, Jumal on kõik võimas ja seda tuleb uskuda ja usaldada. Aga Merle, puud oleks tähendanud ju tegelikult raha teie projektile?
Puud ei oleks tähendanud raha, vaid meil oleks olnud lihtsalt tellingute materjal, kuna need kohalikud puud seal 2 kuud kuivavad ja siis oleks saanud nendest tellingut teha. Mm-hmm. Ja, aga kindlasti on selleks mingi muu võimalus, et mm-hmm. Ja muidugi, mis puudutab siis nüüd kooli eelarvet, see on ka päris suur summa. Loomulikult Eestisse samaväärse kooli ehitamiseks läheks kindlasti 3 korda nii palju. Selle kooli eelarve on 147 000 eurot. Kodulehel on meil olemas informatsioon selle kohta. Edaspidi proovime panna ka eraldi eelarved vundamendi ehituseks ja etappide kaupa ehituseks, et inimestel oleks seda nagu lihtne jälgida ja näha. Kogu vundamendi oleme plaaninud kohalike ehitusfirmade ehitusega, sellepärast, et nii on lihtsam pärast saada kindlustust sellele hoonele ja vastutab see sama firma kogu ehituse eest, kuigi Eesti vabatahtlikud tulevad blokke laduma ja ka sisetööd tegema. Aga lihtsalt just selle kindlustuse pärast on lihtsam korraldada nii, sest Eestist alalist tööde juhatajat leida on nagu keerukas. Kuigi nagu ma ütlesin ka eelnevalt, on lihtne leida vabatahtlike, kes sinna tulevad, aga kes seal nagu niimoodi tihti käivad nagu mina ja Annika, oleme praegu saanud selle aasta jooksul oma töötõttu seal olla. Siis sellised inimesi üldiselt ei ole nagu nii lihtne leida kui neid kuuks kaheks vabatahtlike.
Andmisrõõm.
Kindlasti kuulajaid huvitab see, et kus tuleb raha ja kes on need finanseerijad, siis inimesed, kes on nõus aitama materjalide ostmisega, on väga erinevast paigust, et on Norrast olnud inimesi, kes on nagu meie kooli ehitust aidanud, siis Eestis on näiteks kõige suurem eraannetaja 1800 eurot meid toetanud. Agape Eesti on oma projektidel teinud korjandusi kooliehituse tarbeks ja meil on veel suvel erinevad plaanid, kuidas me erinevatel üritustel seda kooli materjali raha nagu korjame. Mis puudutab siis nüüd meie sõitus ja vabatahtlike sõite, siis need on kõik oma finanseeringul ja nii kaua kui Jumal on meie tegemisi õnnistanud, nii kaua on meil ka vahendid selleks jätkunud ja nüüd ka juuni-juuli olen mina 2 kuud tööd, teen väljaspool Eestit selleks, et omale võimaldada järgnevad aasta vahendeid selleks, et seal seda asja juhtida.
No, sõnaga lähed välismaale tööle raha teenima selleks, et saada ja. Siis Etioopias ja. Oma panus anda.
Ja õnneks on eestlastel selline hea võimalus käia, aga sõita enda maalt paariks kuuks ära ja tõesti selle paari kuu eest võin ma ikkagi, kui ma ei sõidaks, kui ma saaksin olla kogu aeg seal koha peal, siis jaguks mulle selleks ikka, ma arvan, et 2 aastat seal elamiseks. Ja. Aga kuna ma tahan ka Eestis käia kindlasti 4 kuu tagant, siis kulub see sõidu peale nagu.
Kui suured on seal koha peal elamise kulud kuus?
No ütleme nii, et vabatahtlike söök ja elamine on olnud seal kooliomaniku korraldada ja ka on olnud siht otstarbeline annetus selleks, et kes on nagu soovinud just neid vabatahtlike toetada seal sellega, ka piletid, vaktsiinid, viisad, need on kõik inimeste enda maksta.
Kooli ehitus, ma saan aru, seisab hetkel just nimelt rahad, aga sa mainisid siin eelarvet, et 147 000 eurot on siis kooli ehituse eelarve. Kui palju sellest rahast on tänaseks koos?
Selle ehituse fundamendi tegemine on viibinud nüüd selle taga, et meilt oodatakse panga arvele 30% summast. Selleks, et fundamenti teha, selleks on meil vahendid olemas. Ja ka ühesõnaga maksta kogu selle fundamendi tegemise eest. Aga sellest 140 000 eurost 30% on vaja meil pangaarvel summat, et alustada ehitust. Et see oleks nagu garantii, et näidata seda summat ette. Mm-hmm. Et 47 000 eurot, jah, et sellest on pool meil olemas.
Lisaks selle kooliehituse toetamisele on meil veel üks teine projekt, kus üle Eesti on inimesi, kes toetavad vaeste laste õppimist, selle näol, et maksavad õppemaksu. Ja see õppemaks aastas on 55 eurot ühe meie Euroopa inimese jaoks. Aasta peale see summa pole probleem kokku saada. Ja on siis niimoodi, et üle Eesti on inimesi, kes on soovinud selles osaleda ja neile on antud üks laps, tema nimi. Enamus on saanud ka foto, nii et on võimalik olla hiljem ka ühenduses selle lapsega kirjateel. Ja samuti koha peal käib töö, et kontrollitakse selle lapse õppeedukust ja kõik seda, kus tal koolis läheb ja et see raha läheks ikka asja ette. Ja toetatakse siis kõige vaesemaid, et kus peredes pole üldse võimalik seda haridust anda.
Projekt ühesõnaga laste toetamise projekt on nüüd eelduseks teie puhul ühele teisele võimalusele, millest meile sina oskad rääkida.
Selle sama nii öelda võimalusega, mida me nendele vaestele lastele anname. Me saime nendel vaeste laste nimekirja linnavalitsused. Selle sama toetusega me proovime nüüd vabastust saada sellele 30%, mida nii öelda riik nõuab ehituse alustamiseks. Mis on veel üks takistusi on kindlasti see, et see riik on ääretult korrupeerunud. Üks kõik, kuhu me läheme mingit asjaajamist ajama, igal pool oodatakse meilt raha. Aga sellise lihtsalt raha küsimuse vastu lõpuks tekib selline trots, et me oleme nagu üritanud kõike neid nii-öelda küsijaid täielikult ignoreerida ja minna ikkagi sealt uksest, kus me leiame inimese, kes mõistab, et mida me seal teha tahame, et ükski Eestist antud annetus ei läheks kellegi valeks otstarbeks.
Merle, sina kui nüüd projekti juht ja selline nii-öelda tegelikult eestvedaja algataja koordinaator võib-olla võiks öelda, et millised on nüüd need järgmised konkreetsed sammud, mis nüüd lähitulevikus võib-olla sellel järele jäänud aastal veel sündima saavad?
Et mis puudutab nüüd tuleviku plaane, siis ees on suvi ja suvel on Etioopias vihmaperiood. Suvel meil keegi Etioopias ei ole, nii et uuesti me läheme eestlaste grupiga oktoobris, täpselt kuupäeva ei ole meil praegu paigas ja suvel me tegeleme kindlasti raha korjamisega ja filmi ettevalmistusega, senaariumi kirjutamisega, et siis sügisel oleks juba kõik teada täpselt, mida filmida ja et see töö, nii öelda järeltöö kodus oleks natuke lihtsam kui sel korral.
Merle, sa räägid, et te lähete taas ja loomulikult projekt on alles lapse kingades ju tegelikult, see kasvab ja areneb vaikselt. Millised on need anded ja inimesed, mida sa ise tajud juhina hetkel, et oleks vaja sellesse projekti või on see jumala kätes kõik?
Kui sa seda juhti ja minu nime kokku paned, siis ma ei tunne ennast mingi juhina, sest see on absoluutne meeskonna töö ja ma ei ole üksi võimeline seal mitte midagi tegema. Et ainus ma tunnen, mida ma olen algatusena teinud on see, et kui ma Etioopiast eelmine kevad tagasi tulin, siis ma teadsin, et Jumal on teinud minuga selle plaani, et ma kindlasti midagi seal edasi teen ja kuna kooli projekt ja maatükk suvel said meile nii-öelda antud, siis edasi läks juba kõik sellist rada, et minu ümber olid just nimelt need inimesed, nende oskustera, kes praegu kasvavad ja sinna on just tulnud need inimesed, kõik on olemas ja need oskused, mida on vaja, need tulevad lihtsalt ise juurde.
Nii, aga Anne-Mai, sina nüüd käisid jaanuarikuus esimest korda ja rääkisid siin saate jooksul palju just nimelt sellest meditsiinilisest poolest, kuidas on nüüd sinu visioon, et üks kord Etioopia ja Etioopia pikemaks ajaks või kuidas?
No, hea meelega läheks uuesti tagasi. Et eks see on samuti nüüd Jumala kätes, kuidas tema seda kõike juhatab. Aga kui võimalus tuleb, siis olen sellele täiesti avatud. Et tahaks ikka näha, kuidas asi selle edasi läheb. Ja samas see maa on selline, see rahvas on selline, et see on täiesti mõistmatu meie Euroopa, see Euroopa mõtlemisele, kuidas need asjad seal käivad. Ja vahe seal selle kolme nädala jooksul nii mõnegi korral lihtsalt sa ei tea, kas nutta või naerda nende probleemid üle, mis seal tulevad. Ja lihtsalt lajutad käsi, aga ma arvan, et me kõik, kes me seal olime, õppisime selle ajaksul väga palju kannatlikkust ja pikkameelt ja tolerantsust ja nende kohalike elanike käest just seda sõbralikust üksteise vastu. Ja just see ajakasutus oli see, mis pani mind mõtlema, et kui meil siin kõigil on nii tohutu kiire, iga hetk on arvel ja neil seal on see aeg tundub olema just see ainuk asi, mida neil seal on. Ja neil on aega üksteise jaoks, lähedaste jaoks, sõprade jaoks, suhtlemise jaoks. Tänaval saadakse kokku on võib-olla mõnemal oma toimetus ja ometi võidakse tund aega näiteks vestelda oma vahel. Et see kõik on selline, et mida võiks rohkem oma eluski olla. Ja lihtsalt rõõm sellest, et sa oled elus ja et sul on inimesed ümber. Ja...
Aitäh teile saatesse tulemast, Anne-Mai Noorkõiv ja Merle Voola. Veel lõpetuseks teie poolt mõni julgustav sõna neile, kes on nüüd kuulanud kas tänast saadet või ka möödunud saateid ja võib-olla kuskil südames midagi kripeldab, et tahaks. Mida ütleksite julgustuseks?
Kelle süda on avatud kuskile minema sinna, kus keegi vajab tema oskusi, siis vaadake meie kodulehte ja võtke ühendust. Seal on erinevaid võimalusi, kuidas seda ellu viia.
Ja ruumi jagub seal ju kõigile.
Kindlasti.
Anne-Mai, sinu mõtted?
Ma arvan ka, et iga inimene siin maamuna peal on oluline ja tähtis ja just Jumala jaoks oluline. Et pöörakem siis tähelepanu oma lähedastele ja ka nendele puuduskannatavatele inimestele seal Etioopias. Et see on üks võimalus, kuidas meie saame neid aidata. Ja selleks ei pea olema üldse mingi, sa ei pea olema rikas või sul ei pea olema palju raha, sest seal suudab väikse rahaga palju ära teha.
Aitäh teile tulemast ja palju jõudu ja jaksu ja Jumala õnnistust sellesse projekti.
Andmisrõõm.
Visioonid on need, mis kannavad ja edasi viivad. Teekond jätkub ja seegi projekt on tõepoolest üksnes lapse kingades. Lisainfot kõige kohta on võimalik saada aadressilt www.etioopia.ee. Iga abikäsi on teretulnud ning ruumi jagub tõepoolest kõigile. Issand ütleb aga piibliraamatus, et mida iganes olete te teinud ühele nendele mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Tänases saates said sõna Merle Voola, Anne-Mai Noorkõiv ja pastor Risto Tamm. Mina olen Janne Kütima ja soovin armu täis suvepäevi ning kosutavad puhkust peale pikka talvekülma. Jumal olgu sinuga. Kohtumiseni taas.
Andmisrõõm. Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.